Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra dinlemek meslektir.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində ABŞ-Azərbaycan münasibətləri haqqda danışacağıq. Daha doğrusu politolog Elxan Şahinoğlu bu haqqda fikirlərini bölüşəcək. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanla bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Elxan Şahinoğlu politoloq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Elxan bəy studiyamıza. Və mən təklif edərdim son gələcəyə baxış ABŞ-Azərbaycan forumu ilə bağlı əməkdaşımız Arifə Kazımovanın reportajı var. Onu dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirək.
Bakıda keçirilən Azərbaycan-ABŞ gələcəyə baxış forumuna mülki cəmiyyət üzvlərinin, hüquq müdafiəçilərinin, müstəqil medianın çağırılmaması birmənalı qarşılanmayıb. Forumda Azərbaycan və Birləşmiş Ştatlardan dövlət və hökumət nümayəndələri, parlamentarilər və ekspertlər iştirak edirlər. Azərbaycan şərqlə qərb arasında Avrasiya təhlükəsizliyi və əməkdaşlıq, Azərbaycanın regional sülh və sabitlikdə rolu və digər mövzularda müzakirələr keçirilib. Prezident İlham Əliyev forumda ABŞ-Azərbaycan əlaqələrindən danışıb, iki tərəfli münasibətlərdə iqtisadi və təhlükəsizlik məsələlərinin ön planda dayandığını deyib. O, siyasi islahatların da gündəmdə olduğunu vurğulayıb, qeyd edib ki, bu islahatlar uğurlu sosial və iqtisadi nailiyyətlərlə tamamlanmalıdır. Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin sədri Səməd Seyidovun çıxışı isə bir neçə dəfə alqışlanıb, belə ki, o, tədbir iştirakçılarını ən yaxşı oyunçular komandası adlandırıb.
Shoulder to shoulder, our soldiers fighting against terror and evil in Afghanistan. That's why we are together in Iraq. That's why today
əsgərlərimiz çin-çin Əfqanistanda terror və şərə qarşı savaşırlar. Ona görə biz İraqda bir yerdəyik. Ona görə bugün Azərbaycan ABŞ-la birlikdə bütün dünyada enerji təhlükəsizliyi barədə düşünür. Bu Azərbaycan və ABŞ üçün böyük nailiyyətdir. Xanımlar və cənablar, mən bugün çox fəxr edirəm ki, ABŞ-dan ən yaxşı oyunçular komandası ölkəmə gəlib. Bu, doğrudan böyük bir tədbirdir. Çünki böyük məqsədlər barədə düşünürüksə, yaddan çıxarmamalısınız ki, onlara böyük ölkələrlə və dostlarla çatmaq olar. Buna görə bugün rəsmən elan edə bilərik ki, böyük məqsədlərə, uğurlara çatmaq iqtidarındayıq.
And that's why today we can officially declare that we are able to achieve great aims, great objective which in front of us.
Forumla bağlı narazılığı isə insan haqlarının müzakirəsinə vaxt ayrılmaması və müstəqil çevrələrin tədbirə dəvət almaması yaradıb. ABŞ-Azərbaycan münasibətləri insan hüquqlarına hörmət və qanunun aliliyi prinsiplərindən asılı olmalıdır. Bu bəyanatla reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutu RATİ çıxış edib. Qurum hesab edir ki, iclasın 10 sessiyasından 1 saat ərzində belə Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı narahat edici vəziyyətin müzakirə olunmaması məyusluq doğurur. Təşkilatın sədri Emin Hüseynov.
Azərbaycan hətta tövsiyə edir. Azərbaycan bugün təkcə silah alır, silahlanmamalıdır. Daha yaxşı olardı ki, bu silaha ayrılan pullardansa Azərbaycan elminə, Azərbaycan vətəndaşlarının sosial qayğı proqramlarına həzlənsəydi, bu ölkənin gələcəyi üçün və demokratik inkişafı üçün daha böyük yatırım olardı. Həmçində stabilliyə bir
Emin Hüseynov vurğuluyor ki, ABŞ siyasətçilərinin səfəri Ağ Evin demokratiyanın təşviqi proqramına tamamilə ziddir. Belə ki, Barack Obama prezident seçiləndən sonra əsas prioritetlərindən biri kimi lobbiçi şirkətlərin fəaliyyətini minimuma endirməyə nail olacağını bildirmişdi. Demişdi ki, kimlərinsə nəyinsə müqabilində gəlib Vaşinqtonda gözəl zallarda qara ağ, ağa qara deməklə çirkli niyyətlərini həyata keçirməsi onun üçün qəbul olunmazdır. Qurum ABŞ nümayəndə heyətinin insan hüquqları məsələləri ilə bağlı Azərbaycan hökumətinə qarşı durmaq istəməməsindən təəssüf hissə keçirdiyini bildirir. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları ölkədə insan hüquqlarının acınacaqlı durumda olduğunu bildirir. Diqqəti siyasi fəalların həbsinə, defamasiyaya görə cəzanın internetə də şamil olunmasına, QHT-lərə qarşı qanunvericilikdə dəyişikliklərə yönəldirlər. ABŞ səfirliyi Azadlıq Radiosuna məsələyə dair mövqeyini açıqlayacağını bildirib. Forumun sponsorları arasında Dövlət Neft Şirkəti, BP, Chevron, McDermott neft şirkətləri də var. Təşkilatçı isə Amerikalılar və Avrasiyalıların Turkuaz Şurasıdır. Şuranın missiyası ABŞ daxilindəki Amerikalı, Türk və Avrasiyalı icmaları bir araya gətirmək üçün tədbirlər keçirmək və mədəni, təhsil, akademik, biznes, ictimai və incəsənət münasibətlərini irəlilətməkdir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bu əməkdaşımız Arifə Kazımovanın ABŞ-Azərbaycan gələcəyə baxış forumu ilə bağlı hazırladığı reportaj idi. Elxan bəy, sizin fikirlərinizi öyrənək. Bu forumun mənası, məqsədi nədir?
Bu forumun bir neçə məqsədi var mənim fikrimcə. Birinci, gəlin görək bu forum hansı durumda keçirilir. Azərbaycanın Rusiya ilə və İranla münasibətlərində bəlli gərginlik var, suallar var və ona görə bu forum Azərbaycan hakimiyyəti üçün çox əhəmiyyətlidir. Fikir verin, foruma kongres üzvləri, ekspertlər uzaq bir məsafə qət edərək Bakıya gəliblər və aydındır ki, sizin əməkdaş da bunu dedi, bu foruma xeyli maliyyə xərclənib, enerji xərclənib, çünki səfirlik çox çalışıb Azərbaycan, Amerikada səfirlik ki, bu qədər kongres mən üzvünü siyasi ekspert eyni vaxtda Bakıya gətirməyə və düşünürəm ki, bu forum vasitəsilə rəsmi Bakı Vaşıqdana mesaj çatdırmaq istəyib ki, biz sizin strateji tərəfdaşınızıq, enerji məsələsində, təhlükəsizlik məsələsində çox sıx əməkdaşlıq edirik. Ya, bu istiqamətdə də əməkdaşlıq bundan sonra davam edəcək və həqiqətən də biz baxsaq görərik ki, Azərbaycan bölgənin enerji resurslarını Rusiyadan yan keçməklə Avropaya daşıyır. Əfqanistana hərbi yüklər Azərbaycan hava sahəsi üzərindən daşınır. Əsas hissəsi və gələn bütün yüklər önəmli hissəsi Azərbaycandan daşınacaq, deməli, Amerika. Bu əməkdaşlığın qarşısında düşünürəm ki, Bakının Amerika Birləşmiş Ştatlarının iki istəyi də var. Bunu da dolayısıyla sezmək olardı dünənki çıxışlardan. Birinci istək ondan ibarət ki, rəsmi Bakı Amerikanın Qarabağ münaqişəsinin həllində fəallaşmasını istəyir. Çünki Rusiyanın vasitəçinin artıq işə yaramadığı Azərbaycan hakimiyyətində bəlli olub, Ermənistana dəstək verir. Amerika isə Ermənistana maliyyə yardım ayırır. Azərbaycan hakimiyyət dəhlizlərində belə bir fikir var ki, əgər Amerika Ermənistana təzyiq etsə, Ermənistan müəyyən qədər geri addım ata bilər. Rəsmi Bakının Vaşinqtondan ikinci istəyi, Prezident Barack Obamanın Azərbaycanlı həmkarı, dövlət başçısı İlham Əliyev Amerikaya rəsmi səfərə dəvət etməkdir. Bildiyiniz kimi, Barack Obama prezident olandan bəri, bu günə qədər Azərbaycan prezidentini rəsmi səfərə dəvət etməyib. Halbuki bu illərdə həm Gürcüstan, həm də Ermənistan prezidentləri rəsmi səfərlərdə olublar. Yəni Azərbaycan tərəfi bu istiqamətdə də çalışmalarını davam etdir və düşünürəm bu istəyin qarşılığında da Vaşinqtonun Azərbaycandan bir başqa istəyi var. O da Azərbaycanda insan hüquqları və demokratiya məsələlərinin genişləndirilməsi, şəffaf və ədalətli seçkilərin keçirilməsi, amma bu istəyin həyata keçirilməsi Azərbaycan dövlət başçısı üçün çox çətindir. Bu çünki bu hakimiyyət məsələsidir. Amma buna baxmayaraq dünən İlham Əliyev çox önəmli bir, qısa bir cümlə dedi. Siyasi islahatlar bizim gündəmimizdə. Və bunun ardınca cümləni də belə yekunlaşdırdı ki, siyasi islahatlar uğurlu sosial və iqtisadi nailiyyətlərə tamamlanmalıdır. Bu nə deməkdir? Bunu biz necə oxumalıyıq bu cümlə? Bu o deməkdir ki, əvvəlcə Azərbaycan iqtisadi inkişafa nail olmalı, sosial məsələləri həll etməlidir, insanların rifah halını yüksəlməlidir, sonra güya Azərbaycan hakimiyyəti siyasi islahatları dərinləşdirəcək. Və mən düşünürəm ki, İlham Əliyevin irəli sürdüyü bu prinsip Amerikadakı dairələri iki hissəyə bölüb. İki qrupa bölüb. Birinci qrupda olan insanlar və dünən foruma qatılanlar da mən birinci qrupa aid edirəm. Amerikadakı birinci qrup kimlərdir? Birinci qrup o Amerikalılar, o kongresmenlər, o siyasi ekspertlər daxildir ki, Amerikada. Onlar İlham Əliyevin bu yanaşmasını qəbul edərək insan haqları və demokratiya məsələlərini Vaşinqtonun Bakıya təzyiq etməməsini istəyirlər. Yəni Azərbaycan Amerikan enerji və təhlükəsizlik məsələsində strateji tərəfdaşıdır. Digər məsələlərdə Azərbaycanı çox da köşəyə sıxmır. Çünki şimalda Rusiya, cənubda İran təhlükəsi var. Bu birinci qrupun olan insanların düşüncəsidir və dünənki formada əsasən birinci qrupdan olan insanlar idi. Fikir verdiniz, sizin əməkdaş edildi. İnsan haqları demokratiyadan bağlı ayrıca panel olmadı. Hı-hı. İkinci qrupa aid olan amerikalılar da var. Onlar isə əksinə Azərbaycanla strateji əməkdaşlığı, yəni təhlükəsi və enerji sahəsindəki əməkdaşlığı inkişaf etdirməklə yanaşı Azərbaycanda insan haqları və demokratiya, şəffaf və ədalətli seçkilər, sifarişi məhkəmələrin ortadan qaldırılması, siyasi məhbusdan azadlığa buraxılması kimi tələblərin də daima Bakıdan tələb edilməsini, önə çıxarılmasını tələb edirlər. Və mən düşünürəm ki, İlham Əliyev üçün əlbəttə ki, birinci qrupla dil tapmaq asandır və elə həmin qrupu olan insanlar dünən Bakıya təşrif buyurmuşlar və İlham Əliyev və Azərbaycan hakimiyyətinin onlara mesajı bundan ibarətdir ki, Azərbaycan mürəkkəb regional vəziyyəti var hazırda, sıxıntılar var və siz bizə dəstək verin, deməli Azərbaycanın təhlükəsizlik məsələlərində bizə dəstək verin, Qarabağ münaqişəsinin həllində bizim Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəkləyin. Bunu inanmıram, yəni bu istiqamətdə Amerikadan ciddi addımlar atılsın. Çünki indi oktyabrda bizdə prezident seçkiləridir və indi Amerikada bu prezident seçkilərini izləyəcək. Əgər həqiqətən Azərbaycanda bu seçkidə şəffaf və ədalətli olsa bu seçki, əlbəttə ki, Amerikanın Azərbaycana dəstəyi artacaq və münasibətlər keyfiyyətcə yeni müstəviyyə daxil olacaq. Yox, əgər əmşək kimi olsa, biz inanmıram ki, münasibət dəyişə və hətta Azərbaycan prezidentinin Ağ evə səfəri reallaşa bilər. Bu baxımdan əlbəttə ki, bu forumlar əhəmiyyəti var, amma əgər seçki islahatları, siyasi islahatlar istiqamətində gərəkli addımlar atılmasa, dünənki Azərbaycana təşrif vurulmuş həmin amerikalıların Barack Obama administrasiyasının Azərbaycanla bağlı mövqeyini dəyişməsi çətin olacaq. Çünki Barack Obama və Amerika administrasiyası ictimai rəy və media ilə hesablaşır və çox təəssüf ki, Amerika və Qərbin ictimai rəy və mediası Azərbaycan hakimiyyəti barədə çox tənqidi yazılar yazır və Barack Obama administrasiyada bu tənqidlə bu ictimai rəy ilə hesablaşır.
Dünənki forma müstəqil media və bir çox qeytilər dəvət olunmayıb, çağırılmayıb. Bunu nə ilə izah etmək olar?
Bu da elə mən deyim, o məsələ ilə əlaqədərdir ki, əslində bu Azərbaycan hakimiyyəti Amerika ilə iki istiqaməti qabartmağa çalışır. Üç istiqamətdə əməkdaşlıq mövcuddur. Bunu amerikalılar da deyir, azərbaycanlılar deyir. Enerji və enerji məsələləri təhlükəsi, insan haqları və demokratiya. Birinci iki istiqamətdə qeyd etdiyim kimi Azərbaycan Amerika arasında yüksək səviyyədə əməkdaşlıq mövcuddur. Üçüncü istiqamətdə əməkdaşlıq axsayır, çünki Azərbaycan hakimiyyəti siyasi islahatları dərinləşdirmir. Və bu baxımdan Amerikada müəyyən tənqidlər də var. Ancaq yenə də təkrar edirəm, Amerikada bəlli bir qrup Azərbaycanla digər iki istiqamətin əməkdaşlığını qabartmağa çalışır və bu Azərbaycan hakimiyyətinin maraqlarına uyğun. Ona görə dünənki forumun gündəliyi tərtib olunarkən, yəqin ki, Amerika tərəfi də təkid etməyib ki, mütləq insan haqları və demokratiya məsələləri də müzakirə, çünki orada müəyyən tənqidlər üzə çıxa bilərdi və elə bu səbəbdən də foruma fərqli düşünən insanlar dəvət olunmayıb.
Forumdan əvvəl deyək ki, ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Richard Moningsların Azərbaycanda olan proseslərlə bağlı kəskin tənqidləri yayılırdı bir çox proseslərlə bağlı son vaxtlar, bu tez-tez nəzərə çarpırdı və bundan belə nəticə çıxartmaq olardı ki, Azərbaycan-ABŞ münasibətləri yaxşı səviyyədə deyil. Mən yenə də sendviç məsələsini xatırlatmaq istəyirdim, hansı ki, Səməd Ceydun ABŞ-da səsləndirmişdi bu fikirləri, bizi sıxırlar məsələsi və kömək istəmişdi və bundan sonra bir durğunluq yaranmışdı və münasibətlərin yaxşı olmadığı barədə fikirlər deyilirdi. İndi bu forum nə deməkdir, bir daha soruşmaq istəyirdim. Bu forum o deməkdir ki, bizim ABŞ-la münasibətlərimiz yaxşıdır və bunu görüntüləmək, hamıya bəlli etmək məqsədi daşıya bilərmi?
Sualınız bir neçə hissədən ibarət. Əvvəlcə Səməd Seyidovun bəlli açıqlamasına qayıdaq ki, bizi sendviç kimi əzirlər. Əslində, həqiqətən, Rusiya və İrandan təzyiqlər var və bu təzyiqləri neytrallaşdırmaq lazımdır. Bu təzyiqləri ancaq Amerikanın dəstəyi ilə neytrallaşdırmaq mümkündür. Bunu Azərbaycan hakimiyyəti də başarır. Amma bəzən deyirlər ki, biz balanslı güya siyasət edirik. İndi Rusiyaya da emissarlar göndərilir, İrana da emissarlar göndərilir. Amma bu emissarlar Rusiya və İranla münasibətlərin normallaşdırmaya nail ola bilmirlər. Çünki Rusiya və İran Azərbaycan müstəqil siyasətini qəbul etmir. Ona görə məcburdur Azərbaycan hakimiyyəti daha çox Amerika ilə sıx əməkdaşlığı etsin. Və bu forum həqiqətən sizin də söylədiyiniz kimi bir ismarıcdır həm Tehrana, həm də Moskvaya ki, biz Amerika ilə daha sıx əməkdaşlığa çalışırıq. Çünki sizdən bizə təhlükələr var. Və Amerika bu məsələlərdə Azərbaycanın sabitliyi, inkişafı məsələn bizi dəstəklir. Sadəcə Azərbaycan hakimiyyəti çox da Amerikaya belə bağlamasın. Çünki Amerikada həqiqətən enerji və təhlükəsi məsələ ön çıxaran insanlar olmaqla yanaşır. İnsan haqları demokratiya məsələsini ön plana çıxarmaq istəyən qruplar da var və Barack Obama da bu istiqamətdə ciddi islahatların aparılmasını istəyir Azərbaycan kimi dövlətlərdən. Xatırladım sizə Barack Obamanın keçmiş dövlət katibi Hillary Clinton Bakıda olanda çox önəmli bir açıqlama vermişdi son səfərində ki, Amerika məhz o ölkələrlə sıx dostluğa nail olur ki, o dövlətlərdə insan haqları demokratiya prinsipləri pozulmur. Yəni, bu bir mesaj idi ki, Azərbaycan doğrudur, biz, yəni Amerikanlar Azərbaycanla enerji və təhlükəsi sayısında əməkdaşlıq edirik, amma dərin siyasi islahatlar aparılmadan, seçkilərin şəffaflığına nail olmadan Azərbaycanla Amerika arasında münasibətdən tamlığı bərpa olunmayacaq, strateji müttəfiqlik anlamı kəsb etməyəcək. Yəni, bu boşluq da doldurulmalıdır ki, həqiqətən Azərbaycan-Amerika münasibətləri o həqiqi strateji müttəfiqlik səviyyəsinə çatsın və ən təhlükəli anlarda biz Amerikadan dəstək uma bilək.
Və son İranla olan son münasibətləri mən yada salmaq istəyirəm. Ramiz Mehdiyev prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev İrana səfər etmişdi və onun səfəri o qədər də uğurlu alınmayıb kimi şərhlər gəlirdi.
O qədər, yox, ümumiyyətlə uğurlu alınmayıb.
Və bundan sonra bəli, şərhlər gəlirdi. Mən istinad edirəm həmin şərhçilərə və bundan sonra iki Azərbaycanlı həbs olundu, iki alim həbs olundu İranda. Və bunun ardınca bütün Qafqazın şeyxi Şeyxülislam Hacı Allahşır Paşazadənin nümayəndə heyətinə rəhbərlik etməsi ilə İrana səfər etdilər və çox yüksək səviyyəli görüşlər və bu görüşlərdə nəticə əldə olunub, İranla münasibətlər yaxşılaşıb bir görüntüsü yarandı insanlarda və dərhal iki alimin buraxılmasına baxmayaraq ki, hələ buraxılmayıblar və Azərbaycana gəlib çıxmayıblar həmin alimlər, dərhal həmin alimlər buraxılacaq kimi bir bəyanat, anons verildi. İranla münasibətlər yaxşı olmuşkən yenidən Amerika ilə münasibətlər yaxşıdır göndərişi vermək, mesajı vermək. Bu təzadlı fikirlər nəyə görədir?
Birinci ondan başlayaq ki, bu forumu təşkil edənlər, Azərbaycan-Amerika gələcəyə baxış forumunu təşkil edənlər aylar öncəsi qərar vermişlər ki, Bakıda belə bir tədbir keçiriləcək. Yəni, bu Ramiz Mehdiyev və Allahşükür Paşazad İrana səfərindən öncə artıq razılaşdırılmış bir məsələ idi ki, mayın sonunda Bakıda Azərbaycan-Amerika forumu keçiriləcək. Yəni, burada İran amili nəzərə alınmayıb. Digər bir məsələ, həqiqətən, yəni, Azərbaycana indi seçki öncəsi üç istiqamətdən təzyiq var. Amerika təzyiqləri haqqında danışıq insan haqları və demokratiya məsələsində. Fərqli təzyiqlər Rusiya və İrandan gəlir. Ramiz Mehdiyev səfəri həqiqətən uğursuz alındı. Ramiz Mehdiyev səfərə getdi, İranla dostluqdan danışdı, İran prezidentin şəninə yağlı təriflər söylədi. Amma elə həmin gün iki vətəndaşımızı həbs etdilər və rəsmi Bakı Tehrana nota verməyə məcburiyyətində qaldı. Məncə Mehdiyev özü də anladı ki, səfər çox uğursuz alındı. Ardınca Azərbaycan hakimiyyəti Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Allahşükür Paşazadəni göndərdi İrana. Və orada açıqlama verildi ki, iki Azərbaycanı sərbəst buraxılacaq və Ramiz Mehdiyev səfərindən fərqli olaraq Allahşükür Paşazadə ali dini lider, İranın ali dini lideri tərəfindən də qəbul olundu.
Bu Hamney.
Da bəli, Xamaneyi tərəf. Bu da bir keyfiyyət fərqini göstərdi Paşazadə ilə Mehdiyevin səfəri arasında. Və sanki o iki vətəndaşın azad olunması xəbərin anons verilməsi ona işarə edir ki, İran tərəfi Paşazadənin səfərinə daha çox önəm verir Mehdiyevin səfərindən fərqli olur. Çünki Mehdiyevə bir dünyəvi Azərbaycanın təmsilçisi kimi baxırlar. Amma Paşazadəyə baxmayaraq, Allahşükür Paşazadə Azərbaycan hakimiyyətinə sıx bağlı olan bir fiqurdur. Bir dini bir element kimi baxırlar. Yəni ona görə bu dinin dünyəvilikdən üstün olduğunu göstərmək üçün məhz Paşazadənin səfəri sırasında iki Azərbaycan vətəndaşı azadlığa buraxılacağı anonsu verildi. Amma gördüyümüz kimi Paşazadə geri dönsə də iki vətəndaşımızdan xəbər yoxdur. Halbuki demişlər ki, o iki vətəndaş Paşazadədən bir yerdə qayıdacaq. Bir yerdə qayıtmadılar. Daha sonra dedilər ki, bir neçə gün sonra buraxılacaq. O da olmadı. Dedilər texniki. İndi məsələni uzadılar. İndi bir alver gedir sanki. Nədir bu alver? Bir Kazım adlı bir İranlı var Azərbaycan həbsxanasında. Deyirlər, onu siz bizə təhvil verin, biz də bu iki vətəndaşı verin. Yəni, faktiki iki vətəndaşımızla bağlı şantaja keçiblər İran tərəfi. Belə çox istənilən Azərbaycan vətəndaşını İranda təhlükə gözləyir. Onu tuta bilərlər, həbs edə bilərlər və kimlərsə dəyişdirmək istəyə bilərlər. Yəni, bu onu göstərir ki, Azərbaycan-İran münasibətlərində gərginlik davam edir səfərlərə baxmayaraq. Və çox maraqlıdır ki, İrandan səfərdən qayıdandan sonra, məsələn, mən o xəbərləri də oxudum, Azərbaycanlı bəzi deputatlar qardaş İranda olmuşub. Parlamentdə çıxışlarında dedilər ki, bəs İranla münasibətləri gərginləşdirmək olmaz. Digər fikirlər söylədilər, amma İran özü bu gərginləşdirməyə gedir. Bu bir. İkinci, həmin görüşlərdə Paşazadə Azərbaycan nümayəndə heyətinin İranda İranlı həmkarlarla görüşü belə bir fikir ortaya atdı ki, aramıza şeytan girib. Yəni Azərbaycan-İran münasibətlərini və Azərbaycan nümayəndə heyətinə daxil olan insanlar da o deyilənləri təsdiq edirlər. Bu şeytan kimdir? Yəni İranın şeytan adlandığı nəsinə bəllidir. Amerika və İsrail. Amerika və İsrail Azərbaycanın strateji tərəfdaşlarıdır. Amerika ilə əməkdaşlıq haqqında biz bir qədər öncə geniş danışdıq. İsraildən də biz qərb ölkələrinin ala bilmədiyimiz modern silahları alırıq, bu ölkəyə neft satırıq. Bu izdivac hər iki dövlətin xeyrinədir. Ona görə əslində şeytan dedikdə orada İran tərəfi Azərbaycan strateji tərəfdaşları nəzərdə tutulur. Belə olan halda İran-Azərbaycan münasibətləri mən soruşuram o nümayəndə heyətinə necə normallaşa bilər? Əlbəttə biz normal qonşuluq münasibətlərinin tərəfdarıyıq, amma İrandan açıq-aşkar təhdid var. İran bura terrorçular göndərir. Burada 5-ci kolon formalaşdırır. Rusiyadan təhdidlər var. Rusiya daxili işlərimizə qarışır. Dağıstanda yenə də hərbi təlimlərin sayını artırır. Separatçı Sadval qruplaşmasına hər cür imkanlar yaradır. Deyilənə görə bu günlərdə yenə də Maxaçqalada miting keçirəcək. Yəni təhdidlər hər iki tərəfdən var. Və bu təhdidlərdən qorunmağın yolu da Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstək almaqdır. Amma bu sanki bığla saqqal məsələsinə dönüb. Amerikadan real dəstək almaq üçün də Azərbaycanda ciddi iqtisadi və siyasi islahatlar aparılmalıdır. Yəni bu dövlət maraqları da bunu diktə edir. Bu olmadıqca da biz Amerika ilə tam mənada strateji müttəfiqliyə ümid edə bilmərik.
Dinləyicilərimiz yazdılar, ABŞ Azərbaycana qarşı həmişə ikiyüzlü siyasət yeridir. Onu Azərbaycan yox, öz siyasi və iqtisadi maraqları düşündürür. Yeganə düzgün yol qonşu Rusiya ilə münasibətləri düzgün qurmaqdan keçir. Əgər bu olmazsa, Azərbaycanın heç bir problemi həll olunmayacaq. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazırdı bu fikirləri. Salam, uzaq qohumdan yaxın qonşu yaxşıdır. Ay bədbaxtlar, rusların bu millətə verdiyi savadı, elmi və mədəniyyəti nə farslar, nə ərəblər, nə də türklər verib. Heç olmasa neftin qalığından bu millətə pay çıxardı. Özümüzünkilər bəsinə verirlər, Şirvan soruşur bu sualı. Elxan bəy, Rusiya amili, Rusiyadan belə gözləntilər...
Rusiya simpatiyası olan dinləyicilərinizin sayı da çoxalır.
Getdikcə çoxalır deyəsən.
Bəli, bilirsiniz necədir? Yəni, əlbəttə, Azərbaycan elə bir mürəkkəb bölgədə varlığını sürdürür ki, qonşularla normal münasibətləri olmalıdır. Rusiya ilə də, İranla da. Amma əgər Rusiya və İrandan təhdidlər varsa, bizdən asılı olmayan səbəbə, Ermənistan, işğalçı Ermənistana dəstək varsa, biz də buna uyğun siyasətimizi formalaşdırmalıdır. Siz bir qədər öncə Amerikanın səfiri barədə bir sual verdiniz, Morningstar barədə tənqidi getdirdim, amma dediniz ki, Azərbaycan hökumətinin bəzi siyasətinin bəzi hissələrini də tənqid edir. Mən düşünmürəm ki, Morningstar həqiqətən Azərbaycandakı insan haqları və demokratiya sahəsində bu geriləmələrdən çox da narahatdır. Çünki bu illər uzun enerji sahəsində çalışıb. Azərbaycanla 20 illik bu sahədə əməkdaşlığı var və fikir verin, o dünənki forumda da bu forum işində də fəal iştirak edib. Mən Morningstar'ı birinci qrupa aid edirəm. Yəni, mən iki qrupa böldüm Amerikada, Azərbaycana marağı olan insanları. Morningstar o diplomatlardandır ki, daha çox Azərbaycanla əməkdaşı enerji və təhlükəsi sahəsinə önəm verir. İndi səfir olaraq əlbəttə ki, bəzi tənqidi qeydlərini də dilə gətirilməlidir. Çünki dövlət departamentindən təlimatlar da alır. Bəzən, məsəl üçün, müxalifət liderlərlə də görüşüb, onların fikir mübadiləsi də aparmaq məcburiyyətindədir. Digər tərəfdən, bu günlərdə tutaq ki, təhsil naziri bir siyahı açıqlamışdı ki, Amerikaya universitetlərin sayı azalır, Azərbaycanın tələbələrini göndəriləcək Amerika universitetinə. Amma sonra düzəliş etdilər. Orada da tənqidi qeydlər var. Amma ümumən götürəndə, Morningstar məhz o diplomatlardandır ki, Azərbaycanla daha çox bilmirəm bunu təəssüf kimi də qeyd etmək olar. Daha çox enerji və təhlükəsizlik əməkdaşlığını üst sıralara çıxarmağın tərəfdarıdır.
Aydın da artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkürümü bildirirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Dinləmək məsləhətdir. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. istədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.